Par brīvdienām runājot, tad sals nedaudz pieņemsies spēkā, vējš pastiprināsies, austrumu, ziemeļaustrumu vējš un brāzmas būs līdz 7-12 metriem sekundē. Valsts austrumos, Latgalē, Vidzemē vējš nebūs tik jūtams, bet vairāk tieši valsts centrālajā daļā Rīgā un jo īpaši Kurzemē vējš būs jūtamāks. Un gaisa temperatūra brīvdienu naktīs, tātad naktī uz sestdienu, naktī uz svētdienu caurmērā Latvijā būs -10, -15 grādi, bet vietām Vidzemē un Latgalē līdz -16, -19 grādiem šobrīd precīzi pateikt tās vietas nevar, jo būs maskustīgas mākoņu zonas. Tur, kur vairāk mākoņi, tur tātad attiecīgi būs siltāks, bet vietās, kur visu nakti debesis būs skaidrs, temperatūra būs viszemākā, tātad tuvu jau -20 grādiem. Vienīgi pie jūras, līča piekrastē īpaši Kurzemē, tur būs nedaudz siltāks, jo līcis joprojām nav aizsalis. Savukārt, brīvdienās pa dienu gaisa temperatūra būs caurmērā -8, -13, un atkal Rīgas līča piekrastē, tātad posmā no Jūrmalas līdz Kolkai, ar austrumu vēju no līča puses būs siltāks gaisa, tur temperatūra tā -4, -7 grādiem. Un arī nākamās nedēļas sākumās sals saglabāsies tikpat stiprs, un izmaiņas gaidāmas tikai no nākamās nedēļas vidus, tad būs vairāk mākoņu un iespējams nedaudz snigs, bet joprojām izskatās, ka pamatā valdīs kails sals, jo vienīgās vietas, kur ir sniegs Latvijā, tāds ievērojums ir Ziemeļvidzeme, Alūksnes puse un arī Liepājas apkārtne, Rucava, tur 6-7 cm sniega, kas arī īstenībā pie tāda lielāka sala nav nemaz tik daudz.